habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington.
waa fiidnimo salaasa bisha ogost sanadka 2014 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitir band iyo weliba bogeyga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halkasi wada jiray idinkala socodsiin doona jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah baarlamaanka puntland oo shaaciyay xilliga ay dhici doonto doorashada hoggaanka maamulka puntland.
doorashadii 2019 ayay dhacaysaa 3 diseembar waxaa soo baxaya baarlamaanka cusba, 4 januarina waxaa la dooranaya guddoonkii baarlamaanka, 8 januari 2019 waxaa la dooranaya madaxweynihii puntland.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii aad 2 toddobaad mar dhegaysan jirteen ee galka baarista
sirdoonka suudiya iyo qolyaha iskaashanaha ayaa idin dabdaba socda waa nala dhiisiray. waxay ii sheegeen qolada gacanta igu haystay inay in badan ay reer raadinayeen dada socdeen dadbadanna inay isticmaaleen dawtee tira badan bay iyagu dhaceen.
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya oo ay la socdaan kuwa howlgalka amison ayaa weerar culus ku qaaday duhurnimadii maanta deegaanka basra oo ku taala duleedka degmada balcad. dadka deegaanka ayaa v o u sheegay in ciidamada iskarabsanaya ay dhowr jiho ka weerareen saldhigay al-shabaab ku leeyihiin deegaankaasi basra. wararka qaar ayaa sheegay inuu jiro weerar dhinaca cirka oo howlgalka qayb ka ahaa, inkastoo mas-uuliyiintu si rasmiya v o a aanay u xaqiijinin weerarka dhinaca cirka. kooxda al-shabaab ayaa bilihii ugu dambeeyey weerar ka soo abaabulaya deegaanka basra iyadoo waddada isku xidha balcad iyo magaalada jawhar ka dhigay maritaankeeda mid aad u halis badan marka ay timaado mas-uuliyiinta maamulka hirshabeelle iyo weliba ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya. xildhibaano ka tirsan maamulka hirshabeelle, ciidamo isugu jira kuwa amison iyo weliba kuwa dowladda, ayaa ku dhintay weerar al-shabaab ay jidkaasi ku qaadeen kaasoo ka dhacay sanadkan.
biliiska magaalada london ayaa sheegay in watay baabuur maanta dad dardarsiiyey, kuwo lugeynayay iyo kuwo kale oo baaskiil watayba meel u dhow agaarka aqalka baarlamaanka britain kadib markii dhowr qof uu ku dhaawacay baabuurkiisa. ayuu ninkan gaariga waxa uu ku dhuftay dhagax jidgooyo ahaa oo yeelay bannaanka aqalka baarlamaanka sida ay saraakiil sheegeen. saraakiisha ayaa sheegay in boliisku ay xireen ninkani waday gaariga oo aan ilaayo hadda la garanaynin heebtiisa, balse ay ku sheegeen in da'da 20-aadka uu ku jiray. waxaa boliisku ay sheegeen in ninkani ay isku dayayaan inay gartaan sababta ka dambeysa in weerarkaasi uu geysto. ra-iisul wasaaraha dalka britain theresa may ayaa twitterka kusoo qortay in ay si weyn uga walaacsantahay arrintaasina ay cambaaraynayso, iyadoo islamar ahaantaasina u mahad celisay gaadiidka gurmadka deg deg ahi ee qaybta ka qaatay taaqulinta dadka waxyeelada soo gaartay.
wasiir ku-xigeenka isgaarsiinta ama gaadiidka ee dalka talyaaniga ayaa sheegay in ugu yaraan 22 qof ay dhinteen kadib markii magaalada xeebta ku taala dalkaasi ee la yidhaahdo geneva oo ku taala waqooyiga dalkaasi uu dumay british ay gawaadhi dul marayeen xilli roobab xooggan ay halkaasi ka daeen. qof goob jooga ayaa telefishinka iska ee dalkaasi u sheegay in uu arkay 8-9 gaari oo biriisha dul maraya kadib markii uu burburay, kaasoo uu ku sifeeyey burburkaasina waxaa mid xooggan. wakaaladda wararka ee ansa ayaa daabacday sawiro muujinaya god bannaan oo ku yaala biriijka kaasoo ku duldumay webi, tareen iyo weliba dhismayaal. amalia tajeshi oo ah sarkaal ka tirsan waaxda debdamiska ayaa sheegay in godka burburkaasi biriijka ku yaala uu qiyaas ahaan leeg yahay ilaa iyo 80 mitir.
qareenka wadaad maraykan oo turkiga lagu maxkamadeynayo eedeymo la xiriira argagixisnimo ayaa wakaaladda wararka reuters u sheegay in eedeysanuhu uu maanta dalbaday in la sii daayo kadib markii uu muddo xabsi guri ahaa, isagoo sidoo kalena codsaday in laga qaado xanibaadda dhinaca socdaalka ee lagu soo rogay. qoraal ay nuqulkiisa wakaaladdu heshay ayaa lagu sheegay in ay lama huraan tahay in maxkamaddu aanay ku lug yeelan siyaasadda xorriyaddiisana ay u soo celiso baadarigan lagu magacaabo Andrew Drake Brunson. Xariga Brunson ayaa xiisad dhinaca siyaasadda ah ka dhex abuuray waddamada Turkiga iyo Mareykanka, taasoo gaartay in hadallo kulkulo ay madaxda labada waddan hawada isku marsiiyaan. Turkiga ayaa hadda wajahaya qalalaase dhinaca dhaqaale ah. Qiimaha liirada ee lacagta Turkiga ayaa si aad maalmihii la soo dhaafay hoos ugu dhacday, iyadoo laga cabsi qabo in arrintaasi ay Ankara sicir barar ku abuurto. Madaxweynaha Turkiga ayaa Mareykanka ku eedeeyey in uu isagu sabab u yahay dhibaatadan oo uu dalkiisa ku soo qaaday dagaal dhinaca dhaqaale ah, wuxuuna ku guudeeyey inuu baadigoob u gali doono saaxiibo cusub oo buuxiya booska Mareykanka haddii uu xaalku sidan ku sii socdo.
Fiid waxaan wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasta aad joogtaanba halka warkaasi aad kala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna Puntland, baarlamaanka maamul goboleedka Puntland ayaa maanta mar kale shaaciyey in doorashada madaxtinimada maamulkaasi ay dhici doonto waqtigii loogu talagalay oo ah 8th January ee sanadka soo socda. Hadalka baarlamaanka ayaa ka dambeeyey kadib warar la isla dhexmarayay oo ahaa in wax laga bedeli karo ama ay wax ka bedeli karaan xilliga doorashada. Wariyahayaga Nuux Musabir Jeeb ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Garoowe.
Guddoomiyaha baarlamaanka Puntland Axmed Cali Xaashi oo saxaafadda la hadlay maanta ayaa sheegay in hannaankii hore ee doorashooyinka gobollada dib loogu noqonayo, kaasoo ku salaysnaa hannaanka beelqeybsiga, xilli aad loogu hanweynaa in 2019 la gaaro doorasho qof iyo cod.
Doorashadii 2019 ayay dhacaysaa 3 December, waxaa soo baxaya baarlamaanka cusba. 4th January-na waxaa la dooranayaa guddoonkii baarlamaanka. 8th January 2019-na waxaa la dooranayaa madaxweynihii Puntland. Sidaasna waxaad ku garanaysaan inaanu ku noqonay barnaamijkii gobollada oo aanan u gudbin xisaabta. Dadaal dartiina waxaan u samaynay in kana noo jiro si aan u buuxino gaabkii dhici jiray.
Guddoomiyaha baarlamaanka Puntland ayaa sidoo kale ka digay khilaaf uu sheegay inuu u dhexeeyo guddiga doorashooyinka Puntland iyo midka heer federaal.
Guddiga doorashooyinka Puntland waxay keeneen cabashooyin ka dhex jira iyaga iyo guddiga heer federaal. Waxaan u soo jeedinaynaa guddiga heer federaal ee Soomaaliya inay kaga dambeeyaan guddiga doorashooyinka Puntland dastuurkayga qaba, xeerarkayga qaba, inay iyaga uga dambeeyaan, iyaguna shaqada la wadaan, aanay dhicin isku dhac iyo xafiisyo laga kala furto oo qofir laaminayo Garoowe. Garoowe waxaa ka furan xafiiska guddiga doorashooyinka Puntland, kaasaa qabanaya shaqada heer federaal iyo heer Puntlandba. Ha laga fogaado isku dhaca, ha laga fogaado xaaladaha aan xeer dowlad goboleedkayga ogolayn. Waxaan leenahay dastuur, waxaan leenahay nidaam federaalkuna wuu yaqaanaa qodobada federaalka noogol. Ha laga fog guddiga federaalka ee doorashooyinka heer qaranna waxaan u soo jeedinaynaa inay cisteeyaan, xushmeeyaan xeerarka iyo dastuurka Puntland.
Xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Cabdiweli Gaas ayaa hore u ballanqaaday in Puntland ay ka hirgelinayaan doorashooyin qof iyo coda, iyadoo madaxweynaha Puntland uu xilli sii horreysa sheegay inuu guuldareystay haddii aysan ku dhicin doorashada 2019 qof iyo cod Puntland.
Haddii 2019 January Puntland ay ka dhici weydo doorasho ah one man one vote, waxa weeye juhdigii iyo ballanqaadka Cabdiweli waa u khasaare. annagu waxaan rabnaa waxa weeye inaanu ka tagno legacy, legacy-yana insha Allah.
Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Sidii aad warkaba ku maqlayseen, ugu yaraan 30 qof ayaa laga cabsi qabaa inay ku dhinteen buundo soo duntay gudaha magaalada Genoa ee waddanka Talyaaniga ah xilli maanta ay daayeen roobab dabeylo watay. Baabuur ayaa la sheegay in xilligaas ay kormarayeen kaabada oo dhinaca kale marta deegaan rayidku ay ku nool yihiin. Zaara Cabdixamed aan rahay Zaara Ciidla Nuur ayaa dhacdadani ka wareysatay Shukri Siciid oo ah suxufiyad ku nool dalka Talyaaniga.
Abaye, buundada waxay ku taallaa magaalo oo Genoa la yiraahdo, oo magaalo madax u ah gobolka la yiraahdo Liguria oo xuduudka la leh South-ka Faransiiska iyo Monte Carlo iyo meelahaas buu u dhow yahay. waa magaalo muhiim ah dekad weyn bay leedahay oo ballaaran waxayna leedahay warshado badan oo lagu sameeyo maraakiibta siya maraakiibta doomaha lagu xaragoodo iyo kuwa xamuulka labadaba marka waa magaalo aad muhiim u ah oo very strategic ah bridgekan dhacayna haddaan ku faalleeyo waxa weeye bridge weyn oo qadiima weeye taariikhdiisa waxaa loo xarigga laga jaray 1967 iskada iskala samaysay waagaasna Vatikaanka iskalaha laakiin gadaal wuxuu uga wareejiyey dowladda Talyaaniga
dadkani ma tareen bay la socdeen ma baabuur bay la socdeen dadka imika dhintay tirada ma lahayaa sidayse shilkaasi u dhacay
abaay wuxuu dhacay meesha waxa uu ahaa waa bridge oo highway uu ahaa highway waad garanaysaa labada dhinacba loo socday labada dhinac oo loo kala socdo bridgeka marka labadii dhinacba waxaa dumay ilaa 100 meter oo square boqolkaas mitir oo square-ka waxaa markaas dushooda saarnay 30 ilaa 35 baabuur oo caadi ah iyo 3 baabuur oo kuwa waaweyn oo xamuulka intaas yaa hal mar isla soo dhacday intaas markay soo dhacday marka dad badan baa saarnay oo de intaas oo baabuur oo wixii waday iyo oo meesha ku jiray iyo dad ka hooseeyay oo meesha hoosteeda bridge hoosteeda si guryo xaafado dad degan yihiinna waa ku yaaleen maxay dheen guryo warshado ah oo meelo warshadana waa ku yaaleen marka meelihii dadku uu deganaa oo guryaha ahaa waa lagu mashquulsan yahay dadkii sidii looga soo saari lahaa hadda 4 qof oo weli nool baa laga soo saar laakiin dadkii intii dhimatay waxa weeyaan hadda 35 qof ilaa 25 qof waa lasoo xaqiijiyey haddana ajensiyooyinku waxay leeyihiin 35 qof iyo 10 waa la weysan yahay meelay ka baxeen baa la leeyahay maxaa ideen 5 qofna dhaawac culus weeye intaas shan taas dhimatay hal baa cunugaho gabar baa ku jirta 13 jira laakiin wax xaqiiqsan ma aha weli hadda waxa weye meesha way adag tahay si loo tago dadkii gudihii iyo gurmadkii baa weli socda marka waxay u badan tahay in uu numbarku uu kor u kaco
waan gartay shukri marka wax digniina hore ma loo bixiyey bridgekaas inuu halis ku jiro oo laga yaabo inuu dhaco mise hal marun baa laga war helay bridgekii oo dadkii dul socdayna la go-ay kuwii ka hooseeyeyna ku dumay
habaayo waxyaabo saadaalahu waa jireen xataa wiil waxaa jira journalista oo articol sanado hore xataa ka qoray waxaweye bridgekan markii la sameynayay bridge qadiimuhu ahaa waa horaa la sameeyey technologyka casriga hadda wax lagu sameeyana ma jirinin marka waxyaabaha la sheegahayo oo aan la tixgelin waxaa ka mid ahayd maadaama meeshan ay meel biyo welina uu ku yaal ay tahay biyo oo maxay dhan torrente af talyaaniga lagu yiraahdo oo kuwan kaskaatada oo soo dhacana ay ku yaalaan meesha waxaan la qiimeyn oo aan qadarin lagu sameyn differentiga u dhexeeya maxaaydeen biyaha webiga iyo midkan torrentiga ah oo soconahayo qulqulahaya markii kii qulqulahayay na waxaan af talyaaniga lagu yiraahdo infiltrazione d'acqua buu ku sameeyey biyihiiba dhagixii isagii maalin walba ugu dhibcayeen oo ugu dhibcayeen oo ugu dul socdeen istruktuuradii iyo jamento armaatadii bijkay dhibaato u geystay marka
waan gartay shuban saan u fahmay marka waxa weeye biyihii socday ee qulqulayay iyo biyihii webiga ee fadhiyey ayaa bridgekii radiyey shamiitada ama sawirkii uu ka samaysnaa kadibna waxaa nuglaaday derbiyadii xajinayay bridgeka
haa bridgeka sidaan ognahayba waxa weeye waa bir iyo jamento isku jirta marka waxa weeye birtii iyo jamintadii isku jirtay waagaas macluumaadkii injineeradii sameeyey ay ku isticmaalayeen yaa waxaysan xaqiijin differentiga biyo aan torrentiga oo soconayo maalin walba soconaya iyo biyo hadday fadhiyaan isku mid ma aha biyaha marka fadhiya waa ka dhib yar yihiin biyaha soconayo maalin walba kuu qulqulaya biyo markuu dhagaxa sidaan ognahay waa waxa keliya oo dhagaxa duleeliyo waa biyo marka dhagixii iyo birtii yaa biyihiisay ugu qulqulayeen torrentigaha ay duleeliyeen marka dhibaataa ka imaan doonta berkee dad baa dhibaata u imaan doonta berkee dacwooyin baa la furayaa kiisas baa la furayaa qasabna mas-uuliyad waxaa imaanaysa maxaydan isla xisaabtan oo dadkii loo baahnaa waxaas inay ka hortagaan wadan talyaani technology-ga saas ugu hormaray waxaas oo kale in advance hore loo sii ogaaday ahayd oo laga hor yimaado marka tacadiyadaas dadkii geystay gadaal baa lagala xisaabtamayaa laakiin hadda gurmadkiiba weli socda.
taasi waxa ay ahayd Shukri Saciid oo ah suxufiyad ku nool waddanka Talyaaniga kana hadlaysay buundo ku burburtay magaalada Genoa ee waddanka Talyaaniga oo ilaa iyo kuwa 30 qof ay ku dhinteen. inta hadda la og yahay Saare Ciidla Nuur ayay khadka telefoonka ugu warramaysay.
todobaadka dambe waxa ay ku buuxdaa sanad markii dowladda Soomaaliya ay dowladda Itoobiya u gacan gelisay Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo ah sarkaal ka tirsan ururka ONLF. dhibistaasi waxa ay dowladda ku abuurtay qalalaasii siyaasadeed ee ugu weynaa sanadkaasi tan iyo markii ay xukunka qabatay. sayeshe isbedelada ka dhacay Itoobiya ayaa keenay in ugu dambeyn xabsiga laga sii daayo Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax, iyadoo dowladda Itoobiyana ay liiska argagixisada ka saartay ururka ONLF. sayeshe waxaa sida ay ogaatay VOA Cabdikariin Qalbi Dhagax waxaa kale oo ka mid ahaa saraakiil ka tirsan ONLF oo bartilmaameed u ahaa shirqool khaarijina sida ay muujinayaan diiwaanka maxkamadaha Soomaaliya. hadaba waa kana wariyahayaga Haaruun Macruuf oo barnaamijkaasi inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinaya.
labiyo labaatankii bishii juun sannadkii 2017 Cabdikariin Makhtal Maxamuud Axmed oo 30 ah waxa uu hor yimid maxkamad milatari oo ku taalla magaalada Muqdisho, waxaana lagu xukumay 20 sano oo xariga. dembiga lagu helay waxa uu ka koobnaa 3 qodob. waa tan hore inuu wax u basaasayo waddan shisheeye oo u soo diray dalka Soomaaliya si uu u fuliyo falal liddi ku ah nabadgelyada iyo xasiloonida shacabka Soomaaliyeed. waxaa kaloo lagu helay dembiyada kale ah isku day dil iyo uhorkicid dembi, isagoo abaabula in la dilo 3 shaqsi oo ku noolaa magaalada Muqdisho. Cabdikariin Makhtal Maxamuud Axmed waxa uu shirqoolkan bilaabay bishii Maarso 3 bilood ka hor xilliga ay dhacayso maxkamadayntaasi. 2 bishii Abriilna waxa uu isku dayay inuu dilo kan ugu horreeya ee 3 shaqsi oo bartilmaameed u ahaa. Xuseen Yuusuf Faarax waxa uu ahaa 3da qof ee uu bartilmaameedsanayey kan ugu horreeya.
4 nin baa waxay ii timid, baabuur bay igu riday, toolad iyo 2 qori baa laygu qabtay.
raggaasi soo kaxaystay waxay ka bixiyeen dharkiisii, iyagoo kadibna rasaas la dhacay dharkii, kadibna waxay ku daadiyeen dhiig ka yimid neef ari ah oo la gowracay. waxayna dharkii u keeneen Cabdikariin Makhtal Maxamuud Axmed oo ka soo haray inkastoo uu shirqoolka soo mareegay. waxaana ay weydiisteen lacagtii uu ballan qaaday oo ahayd $15,000. waxaa kaloo ay ka codsadeen inuu la hadal siiyo sirdoonka dowlad deriska ah oo soo amray in dilkaasi la fuliyo si ay ugu sheegaan mas-uulkii u qaabilsanaa in dilkii uu meel maray. Cabdikariin Maxamuud Axmed Makhtal oo aaminsanaa in la dilay ninkii bartilmaameedka u ahaa Xuseen Yuusuf Faarax ayaa la hadlay sargaalkii amarka soo bixiyey.
markii aniga insaaf ahaan sawirkii layga qaaday oo sawirkii dantii laga lahaa laga qofsaday baa laga celiyey, waxa la yidhi waanku ii samay $15,000.
hase yeeshee intii uu shirqoolkani socday waxaa codadka iyo howlgalkaba duubayey laamaha amniga ee Soomaaliya, halkaasina waxaa ku buuxsamay uruurintii cadeymaha maxkamadda iyo sirdoonka Soomaaliya ay sameynayeen. waxaa Cabdikariin Maxamuud Makhtal aanu ogeyn in askarta uu ka filayay inay shirqoolka fuliyaan ay wargeliyeen sirdoonka Soomaaliya, ayna la wadaageen shirqoolka bilow ilaa dhammaad ilaa ay maxkamaddu ka cadaynayso in dilkaasi uu dhab ka ahaa. maxkamaddu waxay kaloo ogaatay in qorshahaasi ay soo maleegeen saraakiil ka tirsan sirdoonka Itoobiya, gaar ahaan gobolka ismaamulka Soomaalida. 3 shaqsi ee la bartilmaameedsanayay waxay ka tirsanaayeen ururka ONLF, waxayna kala ahaayeen Xuseen Yuusuf Faarax oo goor dhowaad codkiisa maqasheen, Maxamuud Sooc, iyo qofka 3aad oo ahaa Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax. Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax waxaa soo deyntiisa dhowaan kadib uu waraysi khaasa oo uu siiyey barnaamijka Galka Baarista uu kaga hadlay dhacdadaasi. waxaana uu ii sheegay in xilliga shirqoolkaasi la maleegay ay heli jireen hanjabaado dil ah oo kasoo gaarayay Itoobiya. digniintaasi noocee bay ahayd? ma waa idin dilaynaa mise qaab kale ahayd? maxay ahayd? ma laydin sheegay?
waxay ahayd 180 waa idin dilahayaa ahayd. mararka qaarkood aan maqli jirnay qofkii ay suuragal tahay in la qabto, laakiin waxay u badnayd in nala lahayn. arrintaas u badan baan isku gaari. waxay ii sheegeen qolada gacanta igu haystay inay in badan ay reer raadinayeen dabar socdeen cod badan ma inay isticmaaleen dhowr jeer tiro badan ba iyagu dhaceen mararka qaarkood meelo laymi soo sheegay inay tagtageen jalada hoteelada hoteela fariisinki sewaan helay maqaayadaas ka shaahinki sewaan helay waxaas oo kale ooy dhaheen mar waxay dhaheen ugu dambeys xaafadaan xaafada degintahay baan soo helay bay igu dhaheen kasoo meeshay dhaheen xaafadaada waan kusoo aragnay aanan deganin.
Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax waxa uu aaminsan yahay in sirdoonka Soomaaliya iyo hanaanka garsoorkuba ay shaqo ammaan leh qabteen si ay kiiskaasi uga salgaaraan.
Sirdoonku Soomaalidu saaf way fariishiriyeen khayr laati marka su-aalkaas geystay watay dhibaatada shaqoolkaas maxkamadan la saaray xukunka ku dhacay inahaas waxay ahayd intii shaqo fiican ay qabteen oo lagu ammaani karaa.
Kiiskan ayaa barnaamijka galka baarista waxa uu kala xariiray mas-uuliyiinta ismaamulka Soomaalida Itoobiya. Khadar Cabdi Ismaaciil waa madax xarunta dhexe ee xisbiga shacbiga Soomaalida Itoobiya, in muddo ahna waxa uu ahaa sargaal sare oo ka tirsan maamulka gobolka.
Xaqiiqatan xogtaas ma hayo, balse haddii Ilaahay idhaaho hay-adaha ay khusayso ama goobaha ay khusayso intaan weydiiyo haddii Ilaahay idhaaho wixii jawaaba waan ku siin karaa, laakiin xogtaas hadda aniga way igu cusub tahay.
Way, haddii ay dhab noqoto maxaa talaabood qaadi kartaan?
Kolleyto xaqiiqatan de waxay u baahan tahay qofka waxay ka jiray iyo inayna jirin iyo inayna ay jirto in la ogaado. Marka hadda kuma degdegi karo oo kuma dhihi karo sababtoo ah maba ugi xogtaas oo ma hayo. Talaabadaasaan ku eegaynaa ama talaabadaasaan qaadaynaa mid aan ku dhihi karo saacadan hadda ma aha.
Maxaa haddaba caadiyan waajib ah ee saaran dowlad marka dowlad kale ay isku daydo inay falkaasi ka fuliso waddankeeda? Ma jiraan qaynuuno caalami ah oo diblomaasiyadeed oo ka degan? Ma jiraan shuruuc caalami ah iyo kuwo labageesood ah oo lagu xadgudbay? Su'aalahaasi waxaan hor dhigay garyaqaan Cabdulwaaxid Cusmaan Qalinle oo ku nool gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka.
Waxaan anigu marka hore sheegayaa kiiskan hadda aad i weydiisay lama socdo aniga faahfaahintiisa. Hadalkaygana ma aha hadal si gaara aan kiiskan ugaga hadlayo, laakiin si guud baan uga hadlayaa. Markii faldembiyeed noocaas oo kaliya dhaco, laba arrimood baa laga fiiriyaa. Faldembiyeedkan qofkan ajnabiga geystay ma qof shaqsi ahaan u geystayba oo shaqsi ahaan isagu dembigan u galay, mise waxa ka dambeeya dowlad oo xaqiijin karaa inay dowladi ka dambeyso? Haddii qofku uu shaqsi ahaan u galay, inta badan dowladu waxay leeyihiin wax loo yaqaan extradition treaties iyobaa jira ama agreements, waxaa jira heshiisyo dhigaya in la isweydaarsado dadka eedeysanayaasha ah ee ay dowladuhu kala qabaan, heshiisyo dowladaha kadooda ay saxiixdaan baa jira. Marka haddii faldambiyeedku shaqsi yahay waa noocaas, haddii la ogaado inay dowladi ka dambeysay oo cadimaheeda la helo, dowladuhu inta badan waxay xaq u yihiin markaa inay dowladda faldambiyeedka laga dhexsameeyey dhexdeeda, sida Soomaaliya oo kale masalan arrintan hadda aad sheegayso oo kale, in ay arrintaa ka mudaharaado mudaharaad diblomaasi ah ay samayso oo ay arrintaa dacwad iyo cabasho rasmi ah dowladda kale u gudbiso. Dowladu markaa waxay sameeyaan ciqaab diblomaasiyadeed oo ay ka mid tahay in daljirayaasha ama ambaasadorada waddankaasi laga eriyo dalka ayaa dhacda. Waxaa dhacda sidoo kale in dowladuhu ay isla tagaan maxkamadaha gobollada ka jira regionka Afrika oo kale ama United Nationska ama maxkamadaha caalamiga ah, in dowladaha qaarkood ay xayiraad ama ciqaab xagga dhaqaalaha ay soo rogaan. Waxaa jira arrimo fara badan oo dowladuhu ay ku kacaan, laakiin waxaa la ogyahay markii arrimaha sirdoonka gaar ahaan la xiriira, dembiyada noocaasi aad bay u adag yihiin in la caddeeyo oo waa arrimo siyaasadaysan weyn. Dowladuhuna inta badan waxay ku xalligaan xaal mastuur, waana arrimo runtii dowladuhu aanay u dulqaadanin in faragelin toosa inta lagu sameeyo dalkooda faldembiyeedyo laga fuliyo dhulkooda laga fuliyo. Waa arrimo xasaasi ah oo dowladuhu aad iyo aad bay arrimahaasi uga dhigan.
Maxaa haddaba dowladda Soomaaliya ay ka qabatay cadeymaha maxkamadda ee ahaa in sirdoonka Itoobiya ay isku dayeen inay dilaan xubno ka tirsan ururka ONLF? bil kadib markii uu dhacay xukunka Cabdi Kariim Maqtal Maxamuud Axmed waxa dawladda Itoobiya ay sii deysay maxaabiis Soomaali ah oo tiradoodu dhantahay 414 haddaba sii deynta maxaabiistaas xiriir miyay la lahayd xukunka Cabdi Kariim Maqtal Maxamuud haddaba dawladda Soomaaliya ayaa waxay ka qabatay kiiskan waxaan wax ka weydiiyay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad
ninka iyo sharciyiisa iyo xuduudiisa iyo maarkada maxkamadda go'aankeeda loo go'aansay ee aduna waa sheegtay xukunkeenu dhacay laakiin waxaan ku sheegayaa maxaabiista la soo daayay inaysan xiriir la lahayn gorgortan kale toona Itoobiya kaliya maaha maxaabiis waxaa laga soo codiyay maxaa la yiraahdaa India waxaa laga soo codiyay Itoobiya saa adigu waa sheegtay waxaa dad Soomaali oo ku dhiban maxaa la yiraahdaa laga soo celiyay Libya hadda waxaa socda hadda waan isla hadlayno waxaa jira diblomaasiyiin Soomaaliya oo ku hawlan soo deynta maxaa la yiraahdaa dad Soomaaliyeed oo ku xiran Amman dad Soomaaliyeed oo ku xiran Iran kuwa ku xiran xuduudaha maaragtay maxaa la yiraahdaa Tanzania iyo Zambia marka saf carabaheena dadka jooga iyo diblomaasiyiinteena arrintaas ay ku hawlan yihiin
marka wax cabasho ama protest ya ama ood ka samayseen dhacdadaas ma jirtay
dhacdaday walaal
dhacdada ninka la xukumay sanadkii hore June 22-keedii 2017 ninka hadaan kuu sheegay lagu xukumay lagu helay inuu doonayo inuu dil ka geysto Muqdisho
hadii laga sameeyo cadashooyinka diblomaasiyadda waa kuwo ku ekaala jannadada diblomaasiga ah garan
laakiin sirdoonka Itoobiya kama harin keeska raggaasi waxaana la soo gaaray bishii August ee sanadkii aynu soo dhaafnay markaasi oo dawladda Soomaaliya cadaadis ha uga yimaada dhinaca Itoobiya ama iyaduba iskeeda ha u go'aansatee ay dawladda Itoobiya ku wareejisay mid ka mid ah baanduuliyaasha ururka ONLF Cabdi Kariim Muuse Qalbi Dhagax oo bilayar ka hor ka badbaaday shirqoolka sirdoonka Itoobiya ay maleegeen waraysiga khaaska ah ee Cabdi Kariim Muuse Qalbi Dhagax uu siiyey barnaamijkan galka baarista waxa markii ugu horeysay uu si qoto dheer u faahfaahinayaa sida ay u dhacday qabashadiisa iyo sidii loogu gudbiyay dawladda Itoobiya. Habeenku waa 4/23 bishii August 2017 waa xilli fiida ciidamo ka tirsan dabad sugidda Soomaaliya oo ka socda maamul goboleedka Galmudug ayaa gala hoteel ku yaala koonfurta magaalada Gaalkacyo.
Meesha ciidan baa igu yimid, laabta igu garaacan waan ka furay, cabashadaydi qaabkaasa ku bilaabatay.
Ciidamadaasi markii ay qabteen bartilmaameedkooda waxay u xireen qolmadow, su'aalaha ay weydiiyeenna waa ay koobnaayeen.
Way kaxeeyeen meel ay deganayeen oo xabsi oo cidadku xidhi jireen bay geeyeen, saddex habeen baan joogay.
Kalkacyo saddexdii habeen ee lagu hayay wax lagu weydiiyey ma jiray sargaalka kusoo qabtay ma taqaana
ma aqaano sargaalka soo qabtay waxa la weydiiyeyna oo aan magacayga ahayna ma jirin aba yaraatee magacayga unbaa la weydiiyey magacaygana umaana sheegin oos umaana sheegin galabtii dambe habeenkii ay soo qabteen galabtiiii dambe inay ahayd baan umalaynaya ayaa iyagoo magacayga sheegsheegay ayaan bannaanka ka maqlahaya hadal haynta magacayga bannaanka ka maqlahay laakiin intii la iilyay hebel hebel ma tahay ma aynan lagu dhihin.
Cabdi Kariim Muuse Qalbi Dhagax waxaa markiiba galay tuhun waxaana u weheliyey walwal sababtoo ah Gaalkacyo iyo magaalooyin kale oo ku yaala Soomaaliya waxay ahaayeen meelo horey loogu qabtay xubno ka tirsan ururka ONLF xubnahaasi oo ku dambeeyey xabsiyada Itoobiya maalintii jimcaha ee 26-kii bishii August xilli galab dheer ah waxaa loo sheegay Cabdi Kariim Qalbi Dhagax in garoonka la geynayo si diyaarad loo saaro mar waa uu farxay sababtoo ah raggii isaga ka horreeyey laguma qaadi jirin diyaarad ugu yaraan taasi waxay muujinaysaa in kiiskaygu uu gaadhay madax iyo meel sare ayuu niyadda isugu dhisay haddana markiiba waxa uu garowsaday in diyaaraddu mar walba ula bayri karto dhinaca Itoobiya walwalkaasi ayuu ku jiray ilaa daaqadda diyaaradda uu ka arkay xeebta magaalada Muqdisho
walbahaar waan qaday waranmay diyaaraddu dhinac kale u jiiraysaa oo dhanka midigay ka jiraysaa sigsigay kulaada laakiin markaan arkay meeshaan ka soo cagadhiganayna baddii bidhaanteedii markaan arkay aan gartay inaan ku soo dhowaanay xamar waa farxay aad baan u farxay dhowrkii habeen waraaqdii ahaana wuu iga baay anigoo indhahaygi toos uu arkay ayaan baan kasoo degay airportka oo garanahaya oo dadkii qaarkii garanaya baabuur baa lagu qaaday
waxaa lagu xiray xabsiga lagu magacaabo baarista xisbiga ee Muqdisho. Welida Cabdikariim Muuse qalbi dhagax looma sheegin cidda uu xiran yahay iyo sababta loo haysto. Waxaa la soo gaaray maalintii afraad tan iyo intii la qabtay, waxaana uu weli ku jiraa xabsiga dhexe ee loo yaqaano baarista xisbiga oo ay maamusho hay-adda nabad sugiddu.
Kabacdi xamaraa loo keenay xamar waxma lagugu weydiiyey iyada.
Anigu qoladan xamar markii la ii keenay maalinta maxay ahayd galabtii dhammaan sii wareegayay habeenkaas goob casarkii aa tamay casarkiisii yaa meel layidhi waa baaritaan yaa la igeeyey waxaa la i weydiiyey keliya qalbi dhagax ma lagu yidhaahda magaca maya baan ku yidhi magacaaga sheeg baa layidhi Cabdi Muuse la yidhaahdaa baan ku yidhi wixi kale ku daraan wuxuu ahaa qoladaa tahay yaad ka tahay yaad ka tahay caruurtaadu magacyo waxaas oo maas iyo maxaad ka shaqaysaa iyo waxyaaba saas kale
qabiilkaaga ku weydiiyeen
ha mar walba su-aalaha igu soo noqonaayo ku jiray qabiilkaagu muxuu yahay marka runtii ma jeclaysanayn inay dhahaan qabiilkaagu waa maxay maxaa yeele dee haddii aan eedaysanahay waxaan dhowray in waxaan ku eedaysanahay ama waxa laygu tuhunsan yahay in lay weydiiyaan filayay laakiin magacayo marka soo la weydiiyo waxa ku xigaa waxa weeye qoladaa tahay ahayd arrintaas aad bay runtii igu ahay arrin iyo cuntan weyday oo aanan fahmin oo aan ku yidhi mararka qaarkood qabiil dee dambi maaha iyo wax lasku eegeeyo wax kale maad weydiisaan maxaalintan marka dhinahaas inbay ahayd misi la weydiinahay haba yaraatay wax kale oo lay markii markii ugu dambeysay in ahayd baan umalaynayaa yaa nin wuxuu yidhi waxaa la sheegay inaad tahay gudoomiye kuxigeenka jihada owenles ay ka jira arrintaasaa lagu haystaa aan ku yidhi owenles nimadu dambi maaha aan ku yidhi
waxaa lasoo gaaray isniin 28-kii bishii August. Hirtii hore ee maalintaasi ayaa lagu kalahay qolkii uu ku xirnaa Cabdikariim Muuse qalbi dhagax, waxaana loo sheegay inuu isdiyaariyo. Laakiin haddana waxaa isyeelan waayey waxa uu ismoodsiiyey iyo hadallada ay dhagihiisu maqlayeen. Waxa uu hore u waayey xorriyaddii guud ee shaqhsiga ahayd. Waxaa loogu daray in laga qaado xorriyaddii mid ka mid a dareemayaashiisa, gaar ahaan aragga iyadoo indhaha laga xiray. Kadibna waxaa loo qaaday garoonka Muqdisho.
Anigoo ku jira qolkii aan ku xidhnaaba aroortii waxaa igu soo galay nimaan ciidankii meesha ilaalada ahaa ka mid a waxay yidhahan sarwaalkaaga qaado kale sarwaalkaagii oo ii keeneen owl iga maqnaa shaarkaaga xido wax iyabaan xidhay waxaan u qaatay in la igeynayo meel maxkamad in la igeynayo mar qalbiga way iga soo dhacday xilligan la diyaariyey inkastoo ah xilli hore oo aan lahaa ma furna xafiisada iyo maxkamadu haddana waxaan u qaatay in madaxda dalka qeyb ka mid o ay doontay inay aragto oo la ii geynayo baan u qaatay gacmaha markii layga xiday aad baan u shakiyey gacmaha markii layga xiday indhaha aan layga xidin baa banaanka imid banaanka markii aan imid baa taliya xabsigu wuxuu yidhi war indhaha ninka ka xida markaasaa indhahana layga xiday xadhigii gacmaha laygu sii adkeeyey kii indhaha laygu adkeeyey baabuurka lagu qaaday baabuurkaa lagaga wareejiyey kontrollo way jireen aan sii dhaafnay kuway ahayn ma garan karo sidaasaa waxaa laygu wareejiyey baabuurkii dambe laygu wareejiyey baan waxaan maqlay dad ka hadlahayo ku hadlahayo luuqadda amxaariga baabuurkaas wax ka yar 100 mitir buu iwaday ciidan baa iga dejiyey diyaaradda halkaasna layga saaray sidaasay hadda xaaladeeda xamar aan kaga baxay ay ahayd
Cabdikariim Muuse qalbi dhagax waxaa diyaaradda sida ay ku hakatay magaalada Baydhabo waa sidaa isaga la ahayde muddo gaaban kadibna waxa uu gudagalay duulimaadkii ka tallaabinaya xuduudda Soomaaliya
dulii markay ka tegtay aniga oo weli diyaaradda saaran yaa waxaa laga furay indhaha markaasuu ninkii indhaha iga furay wuxuu yidhi meeshan waa godaygii yidhi nin ciidanka yobiyaanka ka tirsan buu ahaa afkoogii ugula hadlay yidhi meeshan waa goday luqadooda aada maana fahmaynin daga badanna umaba lahaynoo dee hadda hadal kastoy dhahaan maanan sii raacraacaynin laakiin magacii baan qabsaday meeshan waa goday yidhi anoo diyaar saaran baan marka fiiriyey dhankay magaalada iga tahay meesha aan taagnaayey markaasaan arkay ciidii inay ciidii geeday u eg tahay magaalada ben baanteeda meel ka arkay diyaaraddii baa layga soo dejiyey anoo markaan indhaha ka xidhnay laakiin gacmaha sidii uga xilan laysoo dhex mariyey eraboodka ay ku dhex lugaynay meel baan waxaan ugu nimid kuwa qolyahan dabaqoodiga iyo waxyaaba meelaha tuulan baan ugu nimid iyo qolyahan kale ciidamadii bay meesha joogay etoobiyaanka ahaa dad uun dhammaantii uun qolyahaas uun ka wada tirsanaa yaan meesha ugu nimid ma jirin dad shacaabaha iyo waxaba iigu muuqday maamulada iyo ciidamadoodaun bay iska ahaayeen markaas meel bay ay deganayeen bay igeeyeen sawiray damcanan iga qaadqaadaan oo dhinacbaan uga jeesada waan diidanaa inay sawir iga qaadaan ujigayaan u diidanaayo marba dhan bay igala wareegahayeen oo iskaga kay boodaadiyeen لكن waxa socdo ma waxba macna way u sameeynaa ma hayo wajiga uu dambi dana inay soo horistaagaan iyo soo toosay inay sawir iga qaataan dambi dana inaas kadib adana waa uu leeyahay xaraabiyay xilli aanu maalayn shanti galabnimo hadana dir dhaba laga dejiyay meel xun oo xasiiba yaabinki maqrati markay ahay yaa lagu kaxay meel aad sunti u soo xun oo aad u dhib badan oo aan qofna ku jiri karin saaxiibo badan bay ahay laakiin qofkii sidee loo kala dambi ku qasataa uu iskaga jirayay ama bixiyay halkaasay maalintii dambena yaaigu hayee waa laga qaaday galabtii dambe xilli aanu maraynahay inay shanti iyo barkii galabnimo ay qiyaasta tahay yaa saaba meel u dhowan safrasa liyaahdo erbood ciidamada ay leeyihiin yaan ka degay iga dejiye golahalkaa lagu sugeysa aanu tagnay oo sirdoonka dalka ah dad baabuurkii ay wateen baa lagu wareejiyey katiinada hore iga xanaydi intii layga furay baa yaa nimankii waday la noqdeen toodii su kale qoladana hayseen baa laygu bedelay sidaasaa waxaa lagu geeyey meel yaro xafiya marka taasuna halkaasay mar
intaasi kadib waxaa tallaabadaasi ka dacwooday xildhibaano ururo bulsho iyo dadweyne caadi ah oo meelo kala duwan ka bannaan baxay waxaa dhiibistaasi ay ku soo beegantay iyadoo mar walba dadka soomaalida ah ay xasaasiyad badan ka qabeen faragelinta shisheeye culayska ka soo fuulay dowladda dhinaca dadweynaha iyo xildhibaanada baarlamaanka oo jawaabo dalbanaya waxay ku qasbeen in lixdii bishii sebteembar golaha wasiirada soomaaliya ay markii ugu horreysay si rasmi ah ugaga hadlaan arrinta abuurtay dabaysha siyaasadeed waxayna dowladdu difaacday tallaabada ay qaaday iyadoo u cuskatay is-afgarasho hore u dhex martay mas-uuliyiin ka tirsan dowladdii hore iyo itoobiya intaasi waxaa dheeraa in dowladdu ay cabdikariim muuse qalbi dhagax iyo ururka oo nlf la xiriirisay urur argagixiso ah gaar ahaan al-shabaab eedaha dowladda iyo la xiriirinta al-shabaab waxaa si xoogan u beenisay jabhadda onlf hadalka dowladdu ma dejin xiisaddii taagnayd saddexiyo tobankii bishii sebteembar labada kun iyo toddobiyo tobanka baarlamaanka soomaaliya waxay guddi u saareen soo baadha sidii loo dhiibay iyo cidda dhiibtay cabdikariim muuse qalbi dhagax waxaana la siiyey muddo bil ah inay ku soo diyaariyaan taasi oo dibudhac uu ku yimid ugu dambayntiina waxay guddigu warbixintooda hor keeneen baarlamaanka soomaaliya sagaal iyo tobankii nofembar labada kun iyo toddobiyo tobanka waxayna go'aamiyeen in gudbintaasi cabdikariim muuse qalbi dhagax ay ahayd sharci darro waxay kaloo sheegeen in ururka onlf aysan ahayn urur argagixiso ah sideed iyo labaatankii bishii juun ee aynu soo dhaafnay oo ku beegnay toban bilood kadib markii loo dhiibay dowladda itoobiya cabdikariim muuse qalbi dhagax waxa uu dib u helay xorriyaddiisii waxaana lagu sii daayey cafiska maxaabiista siyaasadeed ee uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed isbedelada itoobiya waxay saameeyeen gobolka gaar ahaan xiriirkii itoobiya iyo eriteriya oo saldhig u ahayd ururka onlf iyo ururo kale oo mucaarad ku ahaa dowladda itoobiya dowladda itoobiya ayaa intii abiy axmed uu joogay eriteriya waxay liiska madow ka saartay ururka onlf iyo laba urur oo kale sideed iyo labaatankii bishii aynu soo dhaafnay ee juulaay waxaa eriteriya booqasho ku tegay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana intii uu joogay dalka eriteriya uu halkaasi kula kulmay guddoomiyaha ururka onlf admiraal maxamed cumar cusmaan oo kulankaasi kadib idaacadda v o a u sheegay in madaxweynaha soomaaliya uu ugu dambayn raalligelin ka bixiyey dhiibistii cabdikariim muuse qalbi dhagax inkastoo dowladda soomaaliya aysan arrintaasi si rasmi ah u xaqiijin una beenin
wahagaaga dhegaystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay haaruun macruuf oo inala socodsiinayay barnaamijkii galka baarista haatanna hargeysa xarunta xuquuqda insaanka ee human rights center ee somalilan ayaa war saxaafadeed ka soo saartay xaaladda sagaal maxbuus oo ay sheegeen inay ku xidhan yihiin xabsiga dhexe ee magaalada hargeysa kuwaasoo dhowaan cuntada ka soomay maxaabiistan oo ku xukuman falal la xidhiira argagixiso ayaa xaruntu ay sheegtay inay xaaladooda ka walaacsan tahay maanta goor sii horreysay ayaan guddoomiyaha xaruntaasi guuleed axmed jaamac isagoo magaalada hargeysa ku sugan aad khadka telefoonka wax kaga weydiiyey war saxaafadeedka ay soo saareen iyo xaaladda maxaabiistaas
maxaabiistan cuntada ka soontay waa sagaal maxbuus oo ku xidhan xabsiga dhexe ee magaalada hargeysa waxaanay u xidhan yihiin hore loogu xukumay xukno kala duwan oo la xidhiira falal lagu sheegay inay yihiin falal argagixiso ayay u xidhan yihiin muddo sanooyinana way xidhnaayeen
كمدينة لك بحرين يعني لا جور ما حرقوا كسب بلام
وح كسب بلام يوم كان حبس يدوي يهين دعوين يكتبوك هذين يعني وحدة سوق البلام استنى تكي الله بدك كوني صد حي يلا الله بدك كوني شنتي
وهاك إن هذا جور ما صوب بلام أنت عند سوميد درسي إن س محي سبب وردين
عند كسوميد ما حبيس نسجل في واحد بلعبين أفرت أغسطس وأحبش أنا فرتيدي ومعن صبتي أكو بيجن وإحنا عند كسوميد دو الصلاة وردين يكو دوين مددي حبس جا حيد الشرعي جا حيد كدم عادي يقول شيء مدحني هاري سمار لان مدن دهري على كاهين وكويس أدن كمية لا بد كنيت تدبلي عفي سوور فيدي أنا سامح حاد يقول فيدي كان دبلي مددي حبس جا حيد أمريكا المحكمة دو كحكمين سهل سهل يحق قوانين مددي حبس كدم عادي دينا عقلية سهل حفيز كا حلال تقولوا حقبة إن قرعة الوصول صار مدحني هاري لمية تونك نوفمبر أو كوك كجن نقول إياه سامح حاد هاري ويهاي شرعي وان مددي حبس كدم كنا في الكوين اللي سواه استوى مدد حبسه مكدا ماذا مسك مدا مان قرينا ده إذا يوم حبيس تيجي كوحي قعد كيسنايان إنسان حد من الحين هو في دي كاتو شرعية الحين هنا أول خلنا غانا راهين سياسة هذه مدد حبسه وكدا ماذا
وهاك هدي عصوب لابن تي إن كسوميتان كوجن عن تدوين أفرت بشهات ده وطبعا مع الموضوع اللي جت شو إن حالة ده دواسي إن ما لقى ورقة بحالة ده مدة ما دامي مدة طبعا مع الموضوع عن تدي كسوميين
فهمتي واحد قعد كيات بقول عسنا هو حالة العقد ما مركز هربوا يحنو سنين وني من عاد حنو سنين هاي مركز عن تسكسومي دكوا بلود أنا عطنا وقول عشان هاي قوة ذا كل اللي بتقوله ما كاد يكتب مدته من عشادة ذا وحنينين مروا البوح خاصص إلى عيسى حالة ضعفنا دي أود ذا قرينا ذا دي هالكل يحنو شيء يعني نسي تقدرين يعني حالة ضعفنا يعني ولا سنين ورد حقوق الإنسان كحرن حقوق الإنسان قد سنت هاي ويسكود ذا المرة بدن ما يبغى ذا حبس قال كرمان قرار عطشان وانو قرر زاد عدالة لكن الله مو أقلانين وانو بنده يكمن أنا رج لكن سأهله ذا يقرينا ذا دوسي نوشي يعني يمرك أن ك قياس قادنا مدد أي حناين حالة ضعف ما ظهروا في مسنتي آتي آتون قول عشان هاي حالة ضعف ما
وحات المانتين اللي بكم يظهروا بحنو سنين حات كوضع يلا تعصي إن حنوكا
لا بد عش هوري أقبل حنونا اللي تي فيلم تكود بريه اللي حري يدع خسوق عليه وعيان كود البكسن ودباتك وكانتي حفسنا ويكوتشين تعصا كيني سين حنو هوري قبل ويجي فين وأنا هند الله دن مرك عن تدي كسومي دينا كم النقلين نويسي ضعيف يا تشغل ويرع ويمي مركاتون تينا وحيسا وحنو نقبنا ينيو باعين كوبادين دي تنتيت لوغو في ديو دريال عاسم هذا كما رح برنان لاما هده ولده سين نلو شو دلو وغادو ورغل حقوق انسان كانين فرصد لو سيين عاركي كران حالة دو دنا يوحي كعبنا يعني سيدابا لو درسو حلوارا لوحيو
وهكذا وقدمين هده انو اقنق قوليد واحد مو داين يكون شرطال قاسي دوت شرعية واح ان مدحوين وينو سامحي ان كدبنا وسامحات دي كنغضي ان قرينا دو حيكو دو دي يعني انو كنغون كرين ان سادة دو عن ربابتي ان دبعا نظر سيدة لعضيبة مدحوين وينو سامحات دي سبيه هدنا كنغضي ان ايضا تاسي مراكاش شرعي ان قريقان نواتاي حرون حقوق الانسان نواتي حالة دا نوات لسعوتين ان سيل لوغو بخي كريات تاسي دو داسو شرعي سيد واركتا
وحن وارقنا ينفنتي اي محكمة دستور غير جمهور سمعلان اي كسو صارت وقعان كمدن بيسا ويكيو قعان قاري سوك ان اما دو دا حلالين تصحان تهايو مدحونو كان نقن كورا سامحات ديسا ان اما دو دا قرية ندا iyo dadka maxabiisi saxanta ay madaxweynuhu saamaxay ciyaan waawood u lahayn kan noqdo taasa u baahan runtii garow leeyihiin wax waara oo kama dambaysho laga soo gaaro intan inta la isla gaarin in arrimahooda si weyn loo eego hadii xaaladdu sidan ku sii socoto dib badan ayaa runtii ka iman karta
kaasi waxa uu ahaa oo isla mar ahaantaasina ka hadlayay arinta maxabiista guuleed ahmed jaamac oo ah gudoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka ee Soomaaliland abdulxakiin maxmuud shuruuc ayuuna qadka telefoonka ugu warramay
haddana dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii amurha Mareykanka waxay noo soo diyaariyay isla markaana ay noo soo jeedinayo Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
kulanti wanaagsan dhigaystayaal kula soo dhawaada barnaamijkii amurha Mareykanka xiisad ayaa bariyahan ka dhaxaloosan labada dal ee Mareykanka iyo Turkiga arrimo dhowr ah ayaa la isku hayaa hase yeeshee xisadu waxay horseeday in qiimihii lacagta Turkigu uu hoos u dhaco labadan dal oo muddo xulafa soo ahaa xubnana ka wada ah gaashaanbuurta NATO ayaa la sheegi jiray in si fudud ayna ku kala tagi karin hase yeeshee hadallada warbaahinta la isku marinayo ayaa u muuqda kuwo bishaaro wanaagsan aan xambaarsanayn وكان مدحوينها تركي رجب دايب أردوان أو كهدليا تلابوين كمرايكن كيادين عونا غبطين تردقالي إيا عشورها بدا عداها برتا إيو جانديقا
تركيا ديار ألانلار دولدوي جبي ekonomide de bir kuşatma
Turkiga sida dalalka kale waxa uu wajahayaa go'doomin dhinaca dhaqaalaha ah taasoo ka soo bilaabatay dhacdooyinkii geesi park dhacdadii 17kii iyo 25kii December iyo isku daygii afganbi ee fashilmay ee 15kii July
dadka siyaasadda labada dal la socda ayaa sheegay in xiisadan dhaqaale ay ka horeeyeen kuwa siyaasadeed oo labada dal isku hayeen sidoo sharxaya Bashir Macallin Khalifa suxufi madax banaan oo ku sugan dalka Turkiga
Maxamed waa mahadsan tahay wadanka Turkiga iyo wadanka Mareykanka ayaa ah saaxiibo soo jireen ayaa muddo dheer soo ahaa waxay ka wada tirsan yihiin ururka NATO ay ka wada tirsan yihiin laakiin xiriirkaas dheera ayaa dhaawac soo gaaray kadib afganbigii fashilmay ee wadanka Turkiga ka dhacay 2016kii taas oo ay Turkigu ay ku eedeeyeen afganbigaas inuu ka dambeeyay wadaad daaci ah oo ku nool wadanka Mareykanka oo Turkiga arintaas ayay Turkigu qabsadeen in ninkaas Turkiga loo soo gacan galiyo wadanka Mareykankuna arintaas ma aysan hadda ka hor u dhagan ugulaanin arintaas ayay ka soo bilaabatay hoos u dhaca ama isfaham la'aanta ilaaha tan jirta waxa markaa ka dambeeyay wadaad kale oo isaguna baadari ah oo wadankan Turkiga lagu qabtay oo Mareykan u dhashay isaguna oo wadankan ku xiran ayaa isaguna hadda kor u sii qaaday xisadii u dhaxaysay labada wadan
waan gartay waxa jira kale Mareykanka uu cunaqabtayno dheerada soo rogay cashuurna uu saaray macdanta aadada birta iyo jaandiga dalka Turkiga ka yimid arrimahaas intee leg bay culayska ku sii biiriyeen dhaqaalihii Turkiga ee markii horeba lahaa ma deganayn
maxamedow lacagta liirada ee wadankan Turkigu waxa ay kor u kac bilowday markii ay dawladdu ku dhawaaqday ama inta aysan la ilaaminin doorashadii laga soo hormariyay waqtigeedii ee qabsoontay sanadkan dhexdiisa laakiin si tartiib ah ayaa moodaysay in ay kor ugu socotay waxay cirka isku sii shareertay kadib markii ay Mareykanka ku dhawaaqeen in ay qunaqabtay ku soo rogeen laba wasiir oo ka tirsan wadankan Turkiga waa wasiirka cadaaladda iyo wasiirka arrimaha gudaha arintaas ayaa waxa ay abuurtay in ay lacagtii dheerada Turkigu hoos u dhac ku yimaado haddana kadib waxa dhacday in uu go'aan ka soo baxay madaxweynaha Mareykanka taas oo uu canshuurta ku kordhinayay birta ka timaada Turkiga arintaasina waxa la dhigi karaa way sii labalaabtay maaragtay hoos u dhaca lacagta dheerada ah balse dadka dhaqaalaha maaragtay ku takhasusay ayaa waxa ay sheegayaan ilaa haatan in aysan ahaynba oo kaliya isfahamdarida Mareykanka iyo Turkiga u dhaxaysa oo kaliya sababaha koos garaynaya ama riixaya in ay lacagta liiradu ay kor u dhacdo markii loo fiiriyo dollarka oo ay jiraan sababo kale oo qarsoon oo ilaa hadda aan weli aan la shaacinin ay jiraan marka laakiin sida guud ahaan inta la og yahay arrimahaas waxa la dhihi karaa waxay sababeen hoos u dhaca lacagta liirada Turkiga
iyadoo xaalka qiimaha liirada Turkigu uu sidaasi yahay ayaa dhaqaalaha Mareykanka waxa uu marayaa xilliyadiisii ugu wanaagsanaa rubucii labaad ee sanadkan dhaqaale waxa uu koray 4.5%, halka heerka shaqo la'aantuna hoos ugu dhacay 3.9%. Madaxweyne Trump oo arrimahaasi ku faanay ayaa sheegay in Amerika ay mar kale dib u hanatay qadarintii ay mudnayd.
America is being respected again and America is winning again because we are finally putting
America mar kale ayay ixtiraam heshay. Mar kalena way guuleysanaysaa maxaa yeelay Amerika ayaanu mudnaanta koobaad siinay. Meel kasta oo aanu eegno waxaanu arkaynaa raadka mucjisada dhaqaalaha ee Mareykanka.
Everywhere we look, we are seeing the effects of the American economic miracle.
Madaxweynaha Turkiga ayaa isagu sheegaynayaan habab ay ku xakameynayaan qiimaha lacagta dalkiisa ee hoos u sii dhacaysa. Durbabana ay bilaabeen dhaqangelinta halbeegyadaasi kuwaas oo sida la sheegay si kumeel gaara u soo celiyey kalsoonidii suuqyada qaarkood toddobaadyada iyo bilaha soo socda ayaase la ogaan doonaa raadka cadaadiska ee Mareykanku saarayo dhaqaalaha Turkiga. Dhegeystayaal, waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay xiisadka alaabsan xiriirka labada dal ee Mareykanka iyo Turkiga. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
محمد عبدي حسن صندرة يا إن لا سعسيني برنامج كاسي مركن وحرق سلواتان حبين تدود دقابان ياسين عيسى وردرة يا سجدنية
kulanti wanaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada siyaasadeed ee haatan ka socoraya gobolka dadka Soomaalidu ay degaan ee Ethiopia iyo waliba shaqooyin hor leh oo dhexmaraya dadka Oromada iyo dadka Soomaalida iyadoo ONLF oo muddo dheer u dagaalamayshay xoreynta gobolka dadka Soomaalidu ay degaan ay ku dhawaaqeen xabad joojin isla markaana dhinacyada kala duwan ee dadka Soomaalida iyo umadaha kale la degan ay haatan ka shaqeynayaan sidii loo xasilin lahaa guud ahaan Ethiopia oo isbedel weyn uu ku yimid waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Axmed Maxamuud Bare oo ahni siyaasi oo gobolka kasoo jeeda iyo Khadar Maxamuud Caafi oo Janagale loo yaqaano islaaha ganacsatada ku hawlan dib u dhiska gobolka dadka Soomaalida ay degaan ee Ethiopia waxaa ku bilaabayaa Axmed Bare
ayaasi waxaan ognahay inay gobolkan uu soo maray dagaalo fara badan oo lagula soo jiray gumaysiyaashii kala dambeeyay ee Ethiopia qoladan u dambeeyay ee hadda timid oo oromadu ay masuulka ka tahayna ay aan dareemayna in ay yihiin kuwa sidanado kale u dhibanaa marka waxaan dareemaynaa maanta inay fursad qaali ina jirto dadkuna inay ka faa'iideystaan la rabo
Khadar Maxamuud Caafi Janagal
waxaan u mahadcelinayaa marka koobaad Allah na abuurtay qarnigii 14-aad ilaa iyo hadda gobolka la yiraahdo Region ogaadeen dhibaatooyinkii kala duwanaa oo soo maray ayaa kalifay in dadku wax badda qaataan gaar ahaan ururka ONLF oo la aasaasay 8-aadkii gudoomiyihii ugu horreeyay Sheekh Ibraahim Cabdalla waqtigii 1994 isagoo ku sugan gobolka Wardheer dhibaato badan baa ka dhacday Ethiopiankana waa lagu jabiyey markaas ayuu ururku wuxuu go'aansaday inuu mataqaanaa shacabkiisa horeeyo gobolka ogaadeen regionna lagu soo dabaalo mid yacni ama Soomaaliyadii hore inuu ka mid noqdo ama markaa uu ka madax bannaanaado haddii uu waayo walaal kale uu u soo laabto marka waqtigan hadda la joogo dhibaatada taagan iyada oo aan mataqaanaa isleenahay wax badan baa ka dhiman in xabad joojintan hadda la qaatay aysan noqonin mid dhammaystir ah ayaan soo dhaweynaynaa laakiin ay noqoto mid ay ku bilaabato wada hadal
Birow maxaa lagu xalin karaa dhiiggan daadanaya iyo dhibkan soconaya maadaama xabad joojintii labada dhinac ay ku dhawaaqeen anay weli si rasmi u dhaqangelin dadkiina weli shakigaasi uu ku jiro
kolka hore waxaan odhan lahaa xabad joojinta hadda lagu dhawaaqay waa xabadtii siyaasadda ahayd dadka waxaa isku fidahayay sidaa walaalka u sheegay nimankii saraakiisha Tigrayga ahaa iyo maamulka gobolka ka jiray aadka uu maxaan ku dhahdaa u qalafsanaa ciidamadii liyu booliska iyaga laftoodu hadda shaqaaqo badan sameeyay oo dalka uu burbur badan iyo maxaan ku dhahdaa jigjiga ka dhacay dab iyo dadkii oo dhintay iyo runtii waxaan la soo koobi karaynin horta waxaan leeyahay waxaan wax siyaasadeed sameysanayaa dagaalkii siyaasadda in la joojiyo dagaalka marka isku dhacay deriska iyo xuduuda waxay u baahan tahay in kolka hore Xuseen Niyanti la wada qaato oo laga wada lahaado isku aragti mideysan laga wada qaato dawladuna ay fuliso dadka shacabka ana la isu keeno oo iyaga maxaan go'aada dadka walaali marna ma kala guurayaan arintaas horta la doonayaa anaguna aad iyo aad baan u baaqna waan u dareynaa in xabada la joojiyo ciidamada liyu booliska ee baxay maalinta dhaweyd oo qaarkood laga yaabo inay weli aynan qaadanin amarkii la siiyay ee la yiri nabadba gobolka lagu soo dabaalayaa ee ka qayb qaatana iyagana waxaan u dareynaa fariin baan u dareynaa waxaan leenahay walaal maanta lama joogo maalin haddana qolo cusub boode idinkuna soo noqo ka qayb qaataan leenahay odayaasha dhaqanka ee labada dhinacba dhinaca oromada iyo dhinaca soomaalida baana waxaan leenahay wada fadhiista colaadaana dhameeya ayaanu leenahay
dadka soomaaliyeed ee dega gobolkaas oo dhan waxaan u soo jeedinaynaa annaga wululka aan qabno ma aha mid xumaata waxa wey waxaan soo jeedinaynaa inay noqdaan kuwo u midooba gumaysigii intaas haystay waxa weeye qabiil kasta oo soomaaliyeed ayaa halkaa degan oo walaalo weeyaan dadka soomaaliyeed in ay dhagahooda iyo indhahooda iyo gacmahooda u furaan in Ethiopia haday sida ay hadda sheegaysaa daacad ka tahay in daacad laga qaato haday dagaal la timaadana dagaal loogu riimaado waan mar dambe loo ogolaanin nin ayagu ay keensatay inay dadkeena ku xasuuqdo asagana ay gadaal ka istaagto oo asaga kaliya awaamirtiisa ay socoto
ad iyo aad ayaad umaadsantahay kuwaas waxaa ahayd Axmed Maxamuud Bare oo ka tirsan siyaasiyiinta gobolka Soomaalida iyo Khadar Maxamuud Caafi oo Janagale loo yaqaano isaguna ganacsade kasoo jeeda deegaankaasi doodii gaabla intaa ilo joogto intana mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raali ka noqon sidaa iyo nabadgelyo
Yasiin Issa Wardeere iyo xubintii dooda gaaban aan dhigaystayaal intaasi kaga soo gudubna haatana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa waxay ku soo maqan heesta Milico iyo weliba codadka fanaaniinta Ikraan Carraale iyo Cabdi Taxiire. Milil aad sharaftiyo waxaan filayaa dhageystayaal aad si wadan wada heesheen heestaasi halku dhigeeyay Milil Xoyelow codadka aad fataax yaray Ikraan Carraale waxay gabagabo ahayd idaacadda yiri fiidimo ay halkaan si wada jiray caawa idin kala socodsiinayeen Jamaal Axmed Ismaani aniga oo Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac iyo guud ahaan baahda VOA idin leh tan iyo kulanti dambe sidaayo nabadgelyo.